Letra e dytë e apostullit Pal drejtue Korintasve. Pali, apostulli Krishtit Jezus, me vullnetin e Perënis, edhe Timoteu, vllau jon, kishës të Perënis që është në Korint, pa dhe krejt shenjtërve në Marakain. Paqi hirë dhe paqe prej Perënis, ati ton, edhe Zotit Jezu Krisht. I bekuam koft Perënia, edhe ati jon i Zotit Jezu Krisht, ati dhimshunis, edhe Perënia i se cilit mushlim, i cilin angushlon se cilin munim tonin, që edhe na me mujt me ngushlue, ata që janë qfar do munimi me ngushlimin që na vete kemi marë prej Perënie. Sa ashtu qysh na mushullojnë të na vujtjet e Krishtit, po kështu mushullon edhe ngushlimi jonë në përmjet Krishtit. Po nëse munohemi, kjo bëhet për ngushlimin edhe shpëtimin tuj. Nëse ngushlohemi, kjo bëhet për ngushlimin tuj që shfaqet në durimin e paty nevojtjeve që po hekim edhe na. Shpresa jonë të ju është e palkundshme, se e dim që është qysh merë një pjesë në vujtje, po kështu kini me marë pjesë edhe në ngushlim, se nuk kemi qef ju mos me ditë vlazën për munimin që patëm nazi, ku vujtëm jashtë masës për te fuqive tona, sa që hupëm shpresën edhe për jetën. Për një mem, venimin e dekës e nim zemrën tonë, po kjo nodhi për mos me pas besim vetën tonë, po në Perënin që në gjallë dekunit. Ai në ka pështue, edhe ka me në pështue për një deke kaq të madhe. Ta i kemi shpresat, se ka me vazhduhe me në pështue. E ju një monani, ty u lutë për neve, që shumë veta me falnerua në emnin tonë për dhuratën që në udhanë për mjetë lutjeve të shumë njerëzve. Se mburja jonë është kjo, ndërgjegje jonë dëshmonë se sjellja jonë botë e sidomos na jush, a kanë me thjeshtësi edhe me qiltërsi të perëndishme, jo me menqunin e mishit, po me hirin e Perënis. Se s'po ju shkruajm tjetër gjë, posa atyne që i lexoni e i merrni vesh, edhe shpresoj se kini me i marr vesh deri në fund, qysh na keni marr vesh deri diku, për me mujt me umur me neve, qysh kemi me umur edhe na me juve në ditën e Zotit ton, Jezus. Me këtë besim të sigurt, ndeshta mas pari me artë ju. Ashtu që ju me marr një bekim dytë, edhe masanej për jush kisha me kaluën e për Macedoni, e prap prej Macedonis me artë ju, edhe për juve me u përcjell për një de. Pra nej, kur menova me bakte, mos a thua kam punu me një lehtësi? Apo ato që i kam nërmen me i ba, mos a thua menoj me i ba si mas mishit, për me mujt me thonë edhe po po, edhe jo jo? Po mas i Perënia është besnik, fjale që na ju dham nuk është po, edhe jo. Se biri i Perënis, Jezu Krishti, që unë Silvani dhe Timoteu predikua me disjush, nuk ish po e jo, po në te o kanë gjithmon po. Se krejt sa janë premtimet e Perënis, janë po në Krishtin, pranej në përmjetina thojmë amen për lavdin e Perënis. Perënia është aj që na baneve bashkë me juve me qinru e fort në Krishtin, aj në ka vajos, në ka qitë vullin e vetë, edhe në ka dhënë kaparin e frymës në zemrat tona. Po në po e thirri Perënin si dëshmitar për shpirtin tem, se qëllimi jem që nuk u ktheva në Korint ish për me ju kursye juve. Jo se na jemi zotna mi besimin tuj, po jemi bashkëpuntor në gëzimin tuj, se ju po qëndroni të fort në besimin tuj.